Dakle, sviramo, učenici uče svirati razne ritmove, odnosno sve ono što jedan glazbenik, budući glazbenik, mora znati, to su ritmovi rock, pop, jazz, latino, samba, apsolutno sve što jedan bubnjar treba znati odsvirati, to se u školi uči. Dakle, poanta je da učenik nauči što prije svirati, ali isto tako da ono što svira, da zna napisati u crtovlje, da zna napisati u notni zapis. Što se tiče otvorenosti, odnosno namjene, kome je namijenjena škola, svako onaj koji želi svirati dobar ritam, koji smatra da ima određeni talent, koji možda ni ne zna da li ima tako nešto pa se želi okušati, pa evo, dobrodošlica je svima.